Hemelse Vader, dit gebeur so maklik dat ons maar net laat gaan. En dat ons maar net die sonde toelaat. En die woord wat ons opgeroep om selfs ten bloede toe, teen die sonde te veg. En baie keer ignoreer ons dit. Ons raak traak my nie agtig, ons gee nie meer om nie. Soveel keer is ons afgestomp. En as ons weer sien, het die ou mens die sonde in ons opgestaan. Partykeer is ons selfs verantwoordelik dat ander afvallig raak. Ons het nou weer in die woord gelees, hoe belangrik dit is, dat jy ons oproep om die hele tyd teen die sonde te bly veg. En om op te let na wat ons sê en wat ons doen, hoe ons leef, dat ander nie deur ons afvallig raak nie. U weet wat gebeur, u weet wat in ons gedagtes omgaan, u weet wat ons doen, wat ons sê, u is elke oomblik by ons. Ons bely, Here, dat ons dink ons kan vir u wegkruip, dat ons dink party goed kan ons maar in die geheim doen, en u sal nie daarvan weet nie, soos wat ander mense nie daarvan weet nie. Ons bely ons sondes, en ons verbind onsself vanoggend weer opnuut om te veg teen die sonde, om dit wat in ons lewe is, wat sonde bring en sonde toelaat, uit te sny, weg te gooi, weg te maak, en om so op te tree, dat ons altyd dit wat ons sê, wat ons doen, so doen, dat mense rondom ons opgebou word, ook opgebou word in hulle geloof, en so nader aan u kan kom. Dankie vir u genade, en dankie dat u vergewe, en dat dit vandag vir ons elkeen weer so is. Wanneer ons nou weer u woord oopmaak en saam daaroor nadink, gee Here dat dit u self sal wees, wat met ons praat. Gee dat ons mooi sal hoor, dat ons goed sal verstaan, en dit deel van ons lewe sal maak, wanneer ons weer hier uitstap vir oggend. So bid ons dit, in Jesus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons leef in 'n wêreld waar wen alles is. In ons wêreld is dit net die sterkstes wat oorleef. En so ek leer dat ek myself moet kan handhaaf, ek moet myself kan laat geld, anders kom ek nêrens nie. Kyk bietjie hoeveel boeke is daar in die boekwinkels wat hieroor gaan. Jy moet jouself kan handhaaf. Kyk bietjie hoeveel kursusse is daar wat 'n mens hierin kan doen. En het lyk of daar net een manier is om bo uit te kom, en dit is om ander te gebruik. Selfs op ander te trap as het moet, maar ons wil bo uitkom. Dis hoe die wêreld werk. Ons is geweldig kompeterend. Alles word 'n kompetisie. En in so 'n wêreld leer ek sommer gou-gou, dat ek nie gaan vorder as ek nie in die regte kringe beweeg nie. En ek moet hierdie netwerke hê, want dis ononderhandelbaar. En ek moet my netwerke gebruik, want dis onverwendbaar. In so 'n wêreld leer 'n mens dat titels belangrik is. Die status wat ek het, gee vir my die binnebaan. My sukses word my identiteit. En dit bepaal dit. En ek meet dit aan my bankbalans en my huis waar ek bly, my motorkar waarmee ek ry, en die vakansies wat ek hou, en so meer. En nou lyk het vir my in ons land, is het boonop ook baie belangrik, dat jy die politiek van die dag moet kan verstaan, en dat jy dit moet kan reg speel. Want sien, alles is gerig op hierdie een ding, en is ek wil bo uitkom. Ek wil jou wees, wat in die boonste stoele sit. En daarvoor moet ek die beste wees. En daarvoor moet ek wen. Dis ons wêreld. Dis hoe dit werk. En dis die wêreld waarin ons elkeen geroep word om saam met die Here bouwerk te doen. Om hier in sy stad te restoreer en nuut te bou. Ons moet dit wat in sy koninkryk is hier op aarde, hier in die stad, gestalte gee. Nou is ons so gewoond daarin dat ons kompeteer, dat ons wil wen, dat ons wil bo uitkom, dat ons die beste wil wees, dat dit dalk ook deel kan word van hoe ons hierdie bouwwerk benader. Ons is so gewoond aan, om te wil bo uitkom. Dit kan ons bouwwerk in die Heerse stad eerder afbreek as opbou. So hoe kan ons dit reg kry om in die geregte gesindheid te werk as stadbouwers, saam met die Heere? Hoe kan ons dit reg kry om nie ook hierin te wil wen en die boonste sport te wil bereik nie, maar met die regte hartgesindheid hierdie werk te doen? Wat leer die Heere ons in sy woord? Kom ons lees Matteus 18 vers 1 tot by vers 14. Lees uit die nuwe vertaling, die 83 vertaling. Matteus skryf hier, in daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Elkeen, dis die gedeelte wat ons net ook gelees het, elkeen wat een van hierdie kleintjies wat aan my glo van my afvallig maak, vir hom is het beter as hy met 'n groot meelsteen om die nek in die diepsee verdrink. Hoe jammer toch vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou al weg. Het is vir jou beter om vermink of kreupel die lewe in te gaan, as om met al twee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou al weg. Het is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig deur by my hemelse Vader is. Hoe dink julle? As iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 daar in die bergveld wat staan en die een wat weg is gaan soek nie, en as hy hom kry, verseker ek julle, is hy blyer oor hom as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. So is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel, dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. Jy gesien waar met hierdie gedeelte begin. Die disippels wil weet, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Daar sien ons het weer. Dit is nie vir hulle goed genoeg om te weet, uit genade, deur Jesus Christus, is ek verlos, ek verdien daar niks van nie. En hulle wil weet, wie is bo? Wie het gewen? Wie is die beste? In die Nuwe Testamentiese tyd was het al so, was van die begin van die sondeval af so. Een wil bo die ander wees. Miskien was hier die story achter die story, dat die disciples eintlik jaloers was op Petrus. Want dit hou nou, Petrus is die hele tyd op die voorgrond. Hy het altyd eerste gepraat, hy het altyd eerste gedoen. Petrus is die vierige een. Hy was die onbetwiste leier, hy het op die water geloop en amper verdrink. Hy het die verheerliking op die berg beleef, saam met Jesus net, toe Moses en Elia daar verskyn het. Hy pront uit bely, toe Jesus hulle vra, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê Jesus, dis waarop ek my rots gaan bou. So Petrus, wat rots beteken, word simbolies van die rots, van hierdie belydenis waarop die kerk gebou word. Petrus. Net in die vorige hoofstuk, as jy gaan lees, dan stuur Petrus, Jesus vir Petrus na die see toe, en hy sê vir hom, jy moet die vis gaan vang daar, en binnen die vis se bek gaan jy die minste kry wat ons nodig het, om vir die tempelbelasting te betaal. Hy stuur nie vir die ander nie, hy stuur vir Petrus. So in hierdie disipelse oe het Petrus die meeste punte gekry. Maar nou het dit ook gebeur, ons lees af van hoofstuk 16, dat Jesus vir Petrus skerp tereggewys het. Want wanneer Jesus sê, hy gaan nou na Jerusalem toe, en daar gaan hy lei en doodgemaak word, dan roep Petrus om een kant, dan sê vir hom, hy kon, nee Here, hierdie gaan nie gebeur, dis ons die reg. En wat sê Jesus dan vir hom? Gaan weg achter my, Satan, in die overtaling, nee, moet nie in my pad staan nie, Satan. Jesus sê vir hom, jy is my struikelblok, want jy bedink wat mense wil, en nie wat God wil nie. So nou het Petrus 'n paar punte verloor, nê? Nou het hy weer 'n paar plekke afgeval. Miskien kan een van die ander disippels nou in die binnebaan in beweeg. En so hulle vra, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? En dan het ons Jesus se antwoord gelees, en met hierdie antwoord slaan hy hulle idees vir 'n ses. Hy sê, julle weet presies waaroor dit gaan. En ek weet presies wat in julle harte aangaan. Dit is nodig om julle vas te vat. Want hierdie verkeerde idees wat julle het, moet reggestel word. Jesus weet, hy is besig om sy disippels op te lei, want een van die dae is hy nie meer daar nie, dan moet hulle die evangelie gaan verkondig. Hulle moet met die regte idees, met die regte hartgesindheid, met die regte benadering ook die evangelie verkondig. En daarom roep hy 'n kindjie, en hy sê, kom staan hier tussen ons. Ons het gelees vers 2 tot 4, daar staan Matteus sê, hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan, en hy het gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Hier is sprake van wie bo is nie. Hier is sprake van wie onder is. Gaan nie oor wie die belangrikste is nie. Dit gaan oor wie die nederigste is, wie werklik nederig is. Die woord wat in die Griekse teks hier gebruik word vir kindjie, is in daai tyd gebruik vir 'n kindjie van so tussen 1 en 3 jaar. Nou net in Matteus alleen lees ons in hoofstuk 14 en 15 en 18 en 19 en 21 van kindertjies wat by Jesus was. So daar was gereeld kindertjies in die omgewing. Jesus het van hulle gehou en hulle was ook nie vir hom bang nie. En nou sê Jesus, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Dit is sterk woorde, nee, beslis nie, sê hy. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En daarmee trek Jesus weer 'n keer 'n dik streep deur hierdie gedagtes van die mense om hom, soos ons al 'n vorige keer gesien het in ander kontekste. Hy sê, julle is op 'n gevaarlike pad. Julle kan dalk die koninkryk mis as julle so aangaan. Wat doen hulle verkeerd? Hulle dink in die koninkryk van die hemel gaan dit soos op aarde. Die wenner stap weg met die prys, dink hulle. Die met die meeste punte is die belangrikste, dink hulle. Jesus sê nee. Dit werk andersom. Dit is eintlik die met die minste punte volgens wêreldse standaarde, maar die grootste prys van almal behaal. En dit is om te kan ingaan in die koninkryk van die hemel. En hy sê julle staan gevaar om die koninkryk mis te loop. Hoekom gebruik Jesus 'n kindjie? Hoe is kinders? Kinders is swak. Nee, daai van 1 tot 3 jaar, ek weet nie van 2 jaar nie. Lyk my daai is gevaarlik, maar daai hierdie kindertjies, nee, hulle is swak. Hulle is afhanklik, hulle is onderdanig, hulle is onkundig. Partykeer is hulle hardkoppig. Hulle is baie weerloos. Hulle is onskuldig. Hulle ag hulle nie belangrik nie of magtig of edel nie. Hulle dink nie hulle is die slimste en weet alles nie. En dis wat Jesus wil hê ons moet raak sien. Dis hoe hy wil hê ons moet wees in sy koninkryk. En seker die belangrikste eienskap waarop Jesus hier wys is die nederigheid. Hulle is nie gesteld op daai hoogste posisie nie. Nederig en klein, nie groot en belangrik nie. Jy sien, in die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel, daar waar God regeer, kry jy nie toegang as jy die meeste punte het, as jy gewen het, as jy die ander gewen het, as jy eerste gekom het nie. Dis nie wenners volgens wêreldse standaarde wat toegang kry tot die koninkryk nie, sê Jesus. Dis elkeen wat nederig en afhanklik voor God is. Elkeen wat besef en bely het dat hulle hulle self nie kan verlos nie. Elkeen wat besef en bely dat alles net genade is in en deur Jesus Christus. Elkeen wat besef en bely dat ons niks kan verdien van wat ons Here Jesus vir ons bewerk het. Dit is nie my en jou punte en sukses wat maak dat ek toegang kry tot die koninkryk nie. Dit is alles net genade deur God wat dit vir ons gee en toelaat. Ons is afhanklik van God in alles. En dis wat in ons benadering ook moet na vore kom. In sy liefde versorg hy ons. Sonder hom is ons niks. Sonder hom het ons niks. En as ons sukses behaal, as ons prestaties behaal wat ons mag, en wat nie verkeerd is nie, maar dan is daai prestaties maar net daar omdat God ons daarin seën. Hy maak dit vir ons moontlik. Paulus en Jakobus en Petrus skryf van die oorwinnaarskroon wat ons ontvang, dan is dit nie ons wat dit verdien het nie. Dis nie ons wat die hoogste punte behaal het en die hoogste sport bereik het en nou kry ons hier oorwinnaarskroon van elkeen wat in die koninkryk ingaan nie. Ons Here Jesus het dit vir ons verwerf. Dis onverdiend. Dis net genade. Nederigheid is die standaard. En nou sê Jesus verder, julle moet bekeer. Hy sê, as julle nie verander, en soos die kindertjies word, en sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Julle moet verander, en hierdie Griekse woord verander, het dieselfde betekenis as bekeer. Ons ken dit. Jy moet omdraai. Jy moet verander, jy moet teruggaan na God toe. En ophou om te loop op jou eie pad, waar jy belangrik is, waar jy wen, waar jy die meeste punte het. Ons lees van bekering regdeur Matteus die evangelie. Hier in die begin, Matteus 3, lees ons van Johannes die doper. Wat is die eerste woorde wat hy preek? Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hoe gereeld lees ons die dat Jesus sê, bekeer julle, draai om, julle moet verander. Hy sê hy dit weer. As jylle nie verander, en soos hierdie kindertjies word nie, gaan jylle nie in my koninkryk in nie. Bekering beteken jy met jou sondes bely. Beteken jy moet eerlik wees oor jou swakheid, jou onvermoë voor die Here. Beteken jy moet jouself gewillig onderdanig maak aan die regering en aan die wil van God. Dit beteken jy moet jouself verloon, jy moet juis nie jouself in die eerste posisie stel nie, maar laaste stel. Jy moet nederig word, soos die kindjie daar langs ons Here Jesus. Jy moet eenvoudige, kinderlike, nederige vertroue op die Here, moet jy hom volg in alles wat hy jou leer, en waarin jy roep, en waarin hy jou lei. So hoe doen een mens bouwwerk in die stad, in een wereld wat draai om wen, en presteer, en eerste wees, en belangrik wees? Door terug te gaan en eerst weer te verstaan wat ons Here Jesus ons hier leer. Door eerst te verstaan wie ons Here Jesus is en wat hy gedoen het om ons te red en nuwe lewe te gee. Hy was die toppunt van nederigheid. Gaan lees by Filippense 2, waar het so aangrypend staan in daardie lied wat Paulus skryf. Nee, hy wat God was, in sy heerlikheid as die Seun van God, het nie daaraan vastgeklem nie, hy het vrywillig laat gaan, hy het nederig geword, hy het mens geword, hy het 'n slaaf geword, tot in die dood toe, getrou tot in die dood toe, so dat ek en jy vry kan wees. Dit maak my en jou meer as oorwinnaars, ja, maar in hom. Dis nie ek of jy wat dit self ooit sou kon behaal nie. Nederigheid, opregtheid as kind van die Here, dis wat die Here by my en jou soek, dankbaarheid. En met 'n hart wat die hart van die Here wys. Hier op aarde, waarmee jy ook al bezig is, waar jy ook al is. Jy sien, die wat werkelijk bereid is om te dien, is die grootste. Die wat werkelijk nederig is, is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Nederigheid is die standaard. So kom ons leer vir 'n slag weer by die kindertjies. Kom ons hou hulle dop, kom ons sien hoe die nederigheid in hulle na vore kom. Kom ons leer ook by hulle en verstaan weer mooi hoe die Here wil hê ons moet leef, ons moet optree in sy koninkryk. Amen. Voordat ons gaan saam bid, het ons ons riglyn vir gebede vir hierdie week, die gebedskuifie, daar op die skerm, wat sê, Here, dankie dat ek by die kindertjies kan leer wat nederigheid is. Verander my en maak my nederig voor u. Kom ons gebruik 'n paar oomblikke van stilgebed, terwyl ons so sit, en dan sal ek ons voorgaan in ons gebed. Hemelse Vader, in hierdie wêreld, in hierdie lewe, is ons so gewoond daaraan om te beklei vir ons plekkie in die son. Ons is so gewoond daaraan om te woel en te werskaf en te woeker, omdat ons probeer oorleef. Want dis 'n vyandige wêreld, dis 'n gevaarlike wêreld. En in baie opsigte voel het vir ons of dit maar elkeen vir homself is. En so raak ons gewoond om houe te slaan en om kansen te vat en om hard te wees. En so probeer ons met vertroue op ons eie vermoëns en 'n fokus op onsself. Probeer ons bo uitkom, want dit lyk vir ons of dit die enigste manier is. En van kleins af, leer ons kinders dit ook. En toch leer hy ons, dat dit anders moet wees. Hy leer ons om nederig te wees, om afhanklik te wees, om in alles aan u die eer te gee, om in alles onself te verloon, om terug te staan, om my ander eerste te stel, om ware oprechte liefde te betoon, sonder voorwaarde, om te gee, om te dien, om regtig die minste te wees, om bereid te wees om 'n ander een die geleentheid te laat kry, En nie leer ons, o Here, dat dit is wat u van ons vra en dat daar 'n groot beloning is, dat ons so ingaan in u koninkryk, die ewige heerlikheid, wat ons mense woorde nie kan beskryf nie. Maak ons oë oop, Here, dat ons weer sien, dat ons weer verstaan, dat ons die groot prent raak sien, dat ons nie so vaswoel in die hier en die nou, in hierdie oorlewingsstryd op aarde, dat ons fokus verloor nie. Leer ons, van vooraf weer, om nederig te wees, soos die kindertjies, en verander ons, Here, draai ons om, maak ons nuut. Dankie dat u ons nog 'n kans gee, en dat hierdie kans vandag is. Werk in ons elkeen se binneste, lei ons op hierdie pad. Gee dat ons daar, waar ons in die stad besig is om te bou, besig is om gestalte te gee aan die hemelse koninkryk waarvan ons reeds burgers is, help ons om hierdie nederigheid te wys. Gee dat ons mooi sal oplet na wat ons sê en hoe ons optree, want so baie van hierdie dinge is so in ons ingeburger, ons kom dit nie eens meer agter nie. Leer ons Here om die kleed aan te trek van u seun Jesus Christus. Leer ons dat dit wat ons doen en wat ons sê, soos 'n aangename reuk sal wees, wat reg oor die wêreld versprei, oral waar ons is. Ons dink in besonder aan hulle wat hartseer is, hulle wat swaar kry, hulle wat geliefde aan die dood afgestaan het, troos hulle, gee hulle nuwe krag, Gee hulle aanvaarding, gee hulle die sekerheid dat u ons ook deur die dood heen vashou, en dat die dood die dienaar is wat die poorte oopstoot, dat ons by u kan wees in ewigheid. Wees met hulle wat siek is, hulle wat bang is, hulle wat worstel, hulle wat diep vrae het. Die antwoorde, Here, gee troos, gee die sekerheid, dat U ons nooit alleen los nie, wat ook al ons lewensomstandighede. En wees met ons land en al ons mense in die tyd. Is dit die mekaar tyd, tyd wat ons nie weet wat om volgende te verwag nie, en nie net in ons land se geskiedenis nie, maar ook die geskiedenis van die wêreld. Soveel dinge wat aan die gebeur is, gee Here dat ons in alles, meer en meer, in nederige afhanklikheid, op U sal bly vertrou, op U sal bly wag vir uitkoms en vrede en nuwe lewe. Dankie dat ons so kan bid met sekerheid in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou weer staan en gaan ons saam sing Psalm 25.